Dušan Evstatije Popović je ikonopisac. Trenutno živopiše ispovedonicu u crkvi Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Dušan Popović je ime Evstatije dobio na krštenju u Hilandaru. Ljubav prema Bogu, Bogomajci i Hilandaru vodila ga je zatim često na Svetu Goru. Imao je priliku da razgovara sa hilandarskim starcima koji su ga učili i rukovodili. Zato ćemo u ovoj emisiji pričati o njima, o ljubavi i veri.
Gospodi, vo znak tebje usliši mi ja, usliši mi ja, Gospodi, Gospodi, vo znak tebje slišim ja, von mi glasu moljeni, ja mojego, njegda vozvati mi te.
Evstatije, evo da čujemo kako je izgledao tvoj prvi dolazak u Hilandar.
Moj prvi dolazak u Hilandar je moj preobražaj. On je izgledao, ja praktično ne bih mogao to sad da opišem, jednostavno. Ali ću da se potrudim. Prvo, jedna strašna želja da vidim gde je to Hilandar, gde se to nalazi. I onda je usledilo jedno putovanje gospodina Miodraga Petrovića, poznatog teologa. Išli smo mojim kolima preko Pećke Patrijaršije, spavali smo u Pećke Patrijaršije i sve mi to nije bilo toliko značajno koliko mi je svaki čas sam postavljao pitanje kad ćemo stignemo, kad će to da bude. I jednog momenta stvarno kako smo se spuštali sa poluostrava Halkidiki od Stagire, pojavilo se more i ja sam mislio da već vidim Svetu Goru. I onda je kao detetu Miodrag stalno morao da me objašnja da se strpim. Naravno, sve to malo drugačije nego kako sam zamišljao, ali taj moment kad smo ušli u brod i krenuli na Svetu Goru je bilo nešto što je toliko snažno delovalo na mene. Sam ambijent, susret sa Svetom Gorom, sve vreme razmišljanja i ta jedna tema večna, Hilandar, Sveti Sava, naša crkva, naša istorija, gde smo, dakle smo, kud smo pošli, ko smo. I prvi susret, stvari izlazak na Svetu Goru je bio u pristaništu manastira Panteleimon, Sveti Panteleimon. I onda jedno mučno penjanje koje je bilo kroz neko trnje koje je izgledalo stravično, ja sam jednu kožnu jaknu potpuno iscepao, da pronađemo put, skraćen neki put kako bismo izašli prema Kreji. Sve to izgledalo kao hod na Golgotu. I moj prvi u stvari susret sa Hilandarcima je bio u Kareji sa pokojnim igumanom Pajsim, tada je on bio proto sve te gore, ali ništa mi to, moram da priznam, sada mi je žao što je tako, jer ja Kareju volim isto koliko i Hilandar, mislim da je isti značaj ima kao i Hilandar, iz više razloga. Tu smo bili 7-8 dana, ne mogu se tačno da se setim, i onda konačno odlazak u Hilandar. I stvarno svaki taj trenutak je toliko snažan, toliko snažno upečatljiv, ušao u svaki deo moga bića, da evo sada kad pričam o tome, ja se ponovo osjećam stvarno jedan veličanstveni osjećaj. Sam Hilandar izgleda nestvarno. To je nebeski grad na zemlji. Posle je nebrojan odlazak na Svetu Goru, možda svaki manastir izgleda isto tako, ali taj prvi susret za mene je tako delao. Susret sa našim kaluđerima koji su meni izgledali kao anđeli. Kao, tako su mi nestvarni i lepi izgledali i božanstveni, da ja sad možda preterujem u opisima, ali jeste tako bilo. Možda je to bila izbunjivost. I moram da priznam, kad sam došao, kad sam se vratio sa Svete Gore u Srbiju, kad su me naravno svi pitali da pričam o Svetoj Gori, ja ništa nisam znao da ispričam. To je pretpostavljam bio jedan strašan šok, gde tu lepotu je teško opisati, ona je božanska lepota, ona je lepota koju su svi Srbi ulagali sebe, ugrađivali to. I kao umjetnici, i kao ktitori, i donatori, i oni koji su brinuli, i oni koji su samo živjeli tamo, ali svi oni su dali deo lepote tom manastiru, i to jeste jedno stvarno nebesko, jedno parče neba na zemlji, kada su u pitanju Srbi za Srbi. Naravno, svaki narod ima tamo, od pravoslavnih ima svoj manastir, pa i za njih isto to tako, ali to ja sam malo sebičan, malo pristrasan, pa na taj način pričam o Hilandaru. Znači, Hilandar je jedna večna, neopisiva lepota. Eto, tako da kažem.
Eftat je pomenuo si oca Pajsija, nedavno su se prošle nedelje susrela njegova duhovna čeda. Otac Pajsije te rukovodio, bili ste prijatelji, družili ste se, pomagao ti je da ushodiš stepenicama. Sećaš li se razgovora sa njim, sećaš li se možda nekih pouka, nekih lepih događaja koji bi svakome od nas mogli da budu pouke, da nas ohrabre i ukrepe u veri?
Naravno da se sećam, i prvi Hilandar koga sam sreo na Svetoj Gori je bio upravo otac Pajsije. Tada je bio protos i za njega je interesantno da je u istoriji Svete Gore najmlađi protos koji je ikad bio na Svetoj Gori. On je tada možda imao 35-6 godina, ja sad ne mogu tačno da se setim, ali bio je izuzetno mlad i svi su pomalo bili skeptici kako će on da se snađe na tom mestu. Međutim, on je bio briljantan. Imao jedan neverovatan dar da komunicira sa ljudima, kad se nađe na takvom jednom mestu, da sav sebe unese u to i da sve to ima jako puno smisla. Prvi razgovori sa njim su bili Miodrag i on su pevali kondake, psaltire, pranter su pevali, tropare, ja ne mogu svega da se setim šta je sve to bilo, i nije bilo tu nekih velikih pouka, ali već drugi, treći dolazak, on je umeđu vremenu postao iguman hilandarski, opet najmlađi iguman, i prvi iguman posle skoro dva veka. Do tog momenta Hilandar imao proigumane, zadnji proigumane starac Nikanor, jedna divna veličanstvena osoba, to je onaj monah koji se upokojio u Australiji. Znači, na njegovo mesto je došao otac Pajsije kao iguman sada. I to je želja bila svih svetogoraca, da i Hilandar pređe na opštežiteljni način života, jer dotle su imali i bioritmički, ali samo formalno, moram da kažem, Hilandarci su živeli po tom opštežiteljnom načinu. Šta to znači? To znači da je zajednička molitva, zajednička trpeza i zajednička kasa. U idioritmiji svi to rade posebno, imaju liturgiju kada su zajedno, ali imaju svaki svoju ekonomiju i svako je san sebi iguman, tako da kažem, To je jedan prevaziđen način. Znači, suština monaškog života na Svetoj Gori je opšte žić. Ja verujem da je to u svim manastirima, ali to je na Svetoj Gori ipak ovaj specifično, zato što su te monaške zajednice velike, snažne i ima sasvim drugu i posebnu težinu. Otac Pajs i ja smo vrlo brzo se našli na jednom terenu, a to je izdavaštvo. Sticaj okolnosti je da je u Hilandaru kao mlad monah bio i otac Serafim, koji je preveo dve knjige, imao je dva rukopisa pripremljena, ali on kao da nije znao šta će sa tim, pošto je čuo da sam ja u jednoj izdavačkoj kući, ja sam inače radio tada Dečijim novinama, on mi je pokazao ta dva rukopisa i ja sam imao hrabrost da uzmem to i da mu obećam da ću to da odštampam. Iako nisam mog urednika pitao, ali sam nekako to prelomio, nadao sam se da će Svećko Jovanović da me razume. I stvarno tako je bilo, on je to oduševljeno prihvatio. A razlog sve, ja sam to objašnjavao onako kako je meni Serafim pričao. Interesantna je stvar da mi kao pravoslavni narod nismo imali ama baš ni jednu svetotačku knjigu priređenu. Prevod je bio Lestvice, Svetog Jovana Lestvičnika, ali ona nije objavljena. To je bilo samo rukopis, to je bila doktorska teza pokojnog Dimitrijevića, ali ništa praktično nije oštampano, čak ni Dobro to ljublje, koje je najpoznatija, najpopularnija knjiga za svakog bogotražitelja. Tako se desilo da sam uzeo tada rukopise i objavio i po trećinu od tiraža svake te knjige sam im poslao i ja nemam reći da opišem. Kaluđeri su kao velika deca, stvarno njihove radosti nije bilo kraja i to je bio moment kada se prelomilo. Mi smo u te dve knjige stavili jedan nultu tabaku, jedan predgovor, jedan mali tekstić, informaciju koja je govorila o tome da te knjige se štampaju povodom 8 vekova manastira Hilandara, da se nalazimo u posljednjoj dekadi, kada se priprema proslava i tako dalje. To je bilo prilike sigurno 10 godina do proslave. Smo provjerili, sve što smo štampali je bilo u tom smislu obeležavanja 8 vekova manastira Hilandara. Sada ta biblioteka ima možda i 60 knjiga, ja ne znam tačno, preko 50 ima sigurno, i to je nešto najznačajnije što je Hilandar uradio, zato što je nastavio tradiciju svojih prethodnika iz srednjeg veka. Ja sad ne mogu, tu su i Domentijani i neki drugi, ne mogu da se setim, koji su se bavili i prevođenjem i pisanjem i tako dalje. Znači, to je jedan veliki značaj manastira Hilandara koji se desio bukvalno duhovnim rukovodstvom oca Pajsija. On je sve dao blagoslov da se to radi i vrlo je bio zainteresovan kako će se to da izgleda i to je ono što smo radili zajedno. Svaku tu knjigu kad smo radili smo komentarisali, to je skup svetootačke nauke, misli, predanja, to je nešto što bi, kada bi mogao neko da apsolvira sve to, da se nazove nekim novim fakultetom. To je jako značajno i vredno i to je literatura na kojoj sam ja, kako da kažem, sazrevao kao pravoslavac. Ja moram da priznam, studirajući, da sam bio u obavezi da pročitam jedno evanđelje, da znam otprilike 12 praznika koji su i tako dalje, ali to je bilo čisto informativno i tek kasnije, radeći na svim tim stvarima, nekako sam ušao u dubinu svega toga i to je moja velika sreća i zadovoljstvo da mi se to desilo baš na Svetoj Gori, gde se negovala ta, kako da kažem, čisto esencijalno učenje o pravoslavnoj nauci koje je rasterećeno bilo kakvih primesa sa strane. Danas ja moram da kažem da je sve pomalo opterećeno nacionalizmom i to je naš veliki problem, zato što ne možemo da napravimo razliku. Crkva je jedno opšte mesto, baš juče na liturgiji vladika Rakita ovde je bio kod nas, bila je hijerejska liturgija i on pričao kapetan i o Hristovom oduševljenju njegovoj velikoj veri, da jedan tako ne zna Božac ima toliku veru i to je nešto što je mene isto na neki način tako taknulo, da upravo to opšte mesto, da je hrišćanstvo jedna vera koja je
iznad nas,
bilo kakve nacije,
iznad svih drugih vera i vremena,
da, i to neko smislu čak iznad planetarno. Iznad planetarno. Ja sam evo sad se nalazim u jednom prostoru koji je krstionica hrama Svetog Dimitrija, na plafonu na stropu gore ja sam naslikao starca danima, to jest starca koji se stara o danima, ili onaj koji od uvek postoji. Tumačeći najnoviji prevod za koji mi je pomogao Miodrag Petrović, nazad starca smo nazvali od uvek postojeći. Znači, to je nešto što je postojalo i pre vremena i u svakom vremenu i postojeće i posle svih vremena jedna, kako da kažem, nacionalno posmatranje cele te toliko pojeftinuje stvari, svodi na jeftino.
A sećam se, Evstatije, kada je otac Pajsije dolazio na tvoju slavu, donosio bi uvek neke darove, ali nije hteo mnogo da priča. Uvek je bio ćutljiv, trebalo je nekako kleštima da izvlačimo reči od njega. Nama je bilo drago da bude tu sa nama, znali smo da se moli, ali ti si svakako uspevao sa njim i da popričaš. Možeš i da nam ispričaš neki tako događaj koji ti je ostao u pamćenju ili neku njegovu pouku.
Svo naše druženje je bilo u tom smislu razgovor na korisne teme, kako da nazovem to drugačije. Ali jednu pouku koju mi rekao, nikad neću zaboraviti, što i pre neki dan sam to nekome skrenuo pažnju, on je svoje učenje zasnivao najviše na svetom Jefremu Sirinu. Ja mislim da je to svetitelj koji žive u 4. 5. veku. Bio je jako mlad, ali iz njega je ostalo jako puno pisanih knjiga i pouka. I jednom prilikom smo tražići kraja, se traže tamo neke odgovore i neke teme, i onda mi on kaže: čuvaj se od toga da poučavaš drugi kao od razjarano glava. I ja sam to kao prihvatio dobro, očekao, ali tek kasnije kada sam se lupetao glavom u zid zato što sam imao slobodu da se upustim u takve neke poduhvate, video sam koliko je to značajno. O čemu se radi? Radi se o tome da duhovne pouke može daje samo onaj koji ima duhovnu stravičnu podlogu. Na Svetoj Gori ne može da bude duhovnik onaj koji je jeromonah. Ima jeromonaha na Svetoj Gori jako puno, ali oni nemaju blagoslov da ispovedaju, nemaju blagoslov da dele duhovne pouke. Oni mogu razgovor tako da razgovaraju, ali u onom smislu kako to rade duhovnici, oni to nemaju. Zašto? Zato što je to jako specifično, to je jako težak, da ne nazovem to posao, ali nekome davati duhovne pouke, to znači moraš da budeš jako da si se podigao na toj lestvici da bi to u što se upuštaš imalo smisla, jer je vrlo opasno. Ima ljudi koji su se upuštali to pa su upropastili neke druge. Ja sam imao priliku da čujem stravične stvari. Ljudi postanu dvojne ličnosti, rascepljeni zato što nisu usmereni kako treba i kako. To može da se svede i na običan i jednostavan život. Ne moramo da pričamo na tako, da mislimo na tako jako visok nivo, ali stvarno kada čovek se upusti u to i počne da razmišlja o tome, nekome davati bilo kakav savjet od tebe iziskuje stvarno da si na jako visokom nivou da bi mogao nekoga da savjetuš. Zato je bolje naći dobrog duhovnika, pogotovo kad su duhovne teme, a i ovako uopšte u životu. Možda je bolje otići čak i kod psihijatra ili kod psihologa. Nisu oni sve rade po Božjem blagoslovu, nisu oni neobrazovani, naravno oni nemaju tu neophodnu dimenziju kada je crkveni život u pitanju i duhovni život, ali svakodnevica je sve teže i teže, ljudi se sve više sapliču i ta pouka oca Pajsija mi stalno u glavi, čuli su toga jer je jako opasno.
Dnes blagovoljenija Božija predobraženije i čelovjekom spasenija propojedanije. V hram je Boži jasno dje javljajec ja i Hrista vsjem predvozvješćajec. To i mi veleglasno vozopim. Raduj se, smotre
Takođe, evo, bilo bi zanimljivo da čujemo i o našem divnom starcu Stefanu koji je živeo u Karulji. Mnogi ne znaju o njemu, a ti si čuo i neke divne priče o njemu, opet od jednog divnog čoveka koga si upoznao, od oca Bilbije, koga smo i nedavno gledali na televiziji. Zahvaljujući Hilandaru upoznao si njega, pa evo, da čujemo ocu Stefanu, da li si imao prilike uopšte da se penješ po Karulji? Evo da objasnimo možda onim slušalcima koji ne znaju šta je to Karulja. Mnogi znaju za Svetu Goru, ali ne znaju da postoji Karulja. Šta je Karulja?
Karulja je jedno mesto na samim obroncima, na samoj južnoj strani, dalja tačka na kad se pođe na Svetu Goru od kopna, ispod samog Atosa, skup kelija, monaških kelija pustinjaka, tako
zove. To je na Litici, u stvari.
To je na Litici, jedno jeste. U jednoj od tih kelije je bio i otac.
Kako se penju monasi do...
Pa neki se penju i konopcima, neki... Do neke kelije mora da se dođe tako što se drži za lance, pa mislim, vrlo je opasno. Neko ko je u dobre fizičke kondicije može da se upusti da ide tamo.
Da li ih danas još uvek ima?
Ima ih, kako da ne, ima ih još uvek puno, ima do nekih se dođe vrlo bezbedno, nije nikakav problem. Znači, Karulja je jedno, Sveta Gora je mesto, kako da kažem, monaška država, ali ovo je nešto još
državi
po toj nekoj osobenosti, da su tu oni koji su
očelnici,
jeste, oni koji imaju blagoslov, i za to treba blagoslov, i to ne možeš tek tako da postaneš. Znači, da bi bio očelnik, morao bi da imaš blagoslov da,
jer je duhovna borba tu teška,
jeste, to su najteže borbe i tu treba izdržati. Otac Stefan je bio duhovnik sada ocu Birbiju, tada je bio đakom.
Kako je on došao do njega, kako to da mu postane duhovnik?
Pa ja moram da priznam da to sad ne mogu, otac Vojam je to pričao puno puta, ali Vojislav Birbija je jedan od ljudi koji je među prvima jako davno, pre mnogo vremena, išao na Svetu Goru i jako puno vremena proveo tamo sa Hilandarcima. Naravno, sve je to bilo jako specifično i interesantno, zato što je on svojim talentima se tamo ogradio. Poznato je da je radio kivo Svetom Simeonu, pa je klesao ono čuvenu stenu i mnoge, mnoge druge stvari o kojima, recimo, njegova kandila i sad se nalazi srebrna iznad kivote Svetog Simeona i na mnogim drugim mestima.
Krstići, tako.
Krstići, da, to je na taj način se ugradio, ali je, kako da kažem, saživeo se sa njima, sa tim bratstvom, i onda je naravno lako došao i do oca Stefana. To je bilo divno jedno prijateljstvo i jedan zajedničko njihovo putovanje Don Klodu ka Hristu. Je vrlo interesantno, Vojislav Bilbija, otac Voja, nikad nije otišao na Svetu Gora da nije otišao i do njega. I to je trajalo sve do momenta dok je otac Stefan imao jedan veliki maler, njemu se kelija zapalila iz nekog razloga, je izgorela, i posle toga on je imao, ja ne bih to mogao da nazovem ni pad i ne znam nije kako, ali to je tako bilo stresno za njega da je on imao nekakve iskušenja, i onda su ga odveli u Hilandar. U Hilandaru bio jako malo vremena i onda su ga doveli u manastir Slanca ovde.
To se manastir, je
manastir Slanca su metod manastira Hilandara, to verovatno svi znaju. A otac Stefan, monah Stefan, je u stvari prvi sahranjeni monah na sada već monaškom groblju manastira Slanci. To je bilo interesantno, za tu priliku došli su sa magirom i zaravnili jednu ledinu, skinuli travu, pala je tako strašna kiša da smo svi bili blatnjevi do ovdje. Potpuno smo bili u blatu, on je sahranjen i to je tako prosto neobično izgledalo. Otac Stefan je sam inače prosto za njega smatruo da je bio jurodiv. On je bio vrlo neobičan. Ja sam imao jedno putovanje sa njim, išli smo sa Svete Gore u brodu. On je svoje vreme imao manir da crta mapu. Njegova mapa se odnosila da je otprilike iz jednog poteza mogao da naslika Solu, Svetu Goru, Karulju i sve to da pretvori u naslov i njegov potpis. Ja imam takav jedan crtež njegov kući, to je vrlo interesantno. Vrlo interesantno za njega da je stvarno je bio jedna Božja duša, njemu su ptice sletele na ruku, na njegov poziv. To je trebalo doživjeti, trebalo vidjeti. Veličanstven je prosto jedna autentična svetogorska duša.
On je imao i svoj vrt, također jedno jezero u Kjelici, jel?
To je to jezero, u njoj je bio i čanac
na
gumeni čanac, i on je to je naravno u onim strašnim učinama letnim grčkim, on je tu mogao da se odmara, ali njemu to nije toliko više nešto značilo, jednostavno to je bilo. Ljudi su mu donosili i on je imao neobični fotoaparat i svašta je dobio, ali mu to ništa nije značilo. Jedan apsolutno Boži čovjek. Ne znam šta bih mogao da kažem, a da može da se opiše otac Stefan na pravi način. Toliko jednostavan čovjek, toliko prostodušan i duhovno naoružan. A jedan sitan čovjek prosto je tako anđelski izgledao.
Šta je govorio otac Voja Bilbija, kako ga je rukovodio ili imao sa njim ozbiljne razgovore ili pričao o tome?
Jeste, naravno, on je sam otac svoje prošao kroz neke duhovne duhovna stradanja, i on mu je razrešio ono što on nije razumeo. Ja ne mogu da pričam sad o tome, nemam blagoslov da pričam, zato što
su intimne stvari.
Jeste, intimne stvari, ali sam Voja prošao kroz jedno duhovno tako stradanije, i nije mogao sam da odgonetne o čemu se to radi, i otac Stefan mu je pomogao. Ni sam otac Stefan, to je toliko bilo strašno i komplikovano, nije mogao odmah da mu kaže, ali je razmišljao i kod drugog dolaska njegovog, kad su sreli ponovo, on mu je rekao. I stvarno posle toga Vojan imao nekih dilema zašto se desilo, kako se desilo, ali je razumeo prirodu tog stradanja.
Da li je danas njegova kelijica prazna ili ima nekoga?
Ta kelija, ja moram da priznam da ne znam da li ima, verujem, vrlo je moguće na Svetogori se čim se ukaže mesto uvek će nekoga da dođe da popuni to, ali mislim da nije, zato što još jedan Srbin na Karulji je otac Simeon, on je isto dosta poznat monah, inače monah koji je pravio fantastičan tamjan svetogorski, oni su komšije bili neposredni i mislim da tamo kad sam zadnji put video oca Simeona u Kareji, on je iz Karulje došao u Kareju, u naš konak, to je bilo pred Božić negde, onda je došao da se malo okrepio, poravi i prvo je Božić sa svetogorcima u Kareji, tada smo pričali, tada nikog nije bilo.
Kako izgleda susret sa tim starcima, duhovnicima? Na koji način se oni obraduju?
Možda je prilika sada da kažem, ja sam upoznao još jednog pajsija na Svetoj Gori. To je monah Grk iz manastira Vatoped. Kada su došli mladi monasi, mlado bratstvo i novi iguman, ja ne mogu sada se setim kako se zvao, da li Kiril, nije važno. Onda su stari ovi monasi se povukli i otešli u Kelijote. Ovaj Pajsije je najbliži komšija sa našim ocem Nikodimom, to jest dve kelije su komšijske, ta Vatopeda u kojoj je ušao otac Pajsije i kelija isposnica, odnosno posnica Svetog Save u samoj Kareji. Sve se to nalazi vazdušnom linijom najviše 30 metara od najstarijih hrama, odnosno sabornog hrama na Svetoj Gori. Stvarno jedno neopisivo interesantno mesto. Otac Pajsije je jedan Grk, ja dobroćudniji i, kako da kažem, srećenijeg čoveka i čoveka koji je, monaha koji je toliko pun ljubavi za sve one s kojima se poznate, to ne mogu da opišem. Đakor Miodrag Tomić i ja smo slikali u posnici Svetog Save u Konaku. On je svaki drugi dan od nekog donosio fantastičnu ribu i donosio nekaj to da jebeno. Gde je on to nabavljao, nema pojma, ali njegove sreće nije bilo kraja kada je on gledao nas kako mi jedemo tu ribu. Njegovo druženje sa nama je nešto što ne može da se opiše. Takav čovekoljubac je prosto uliva jedno nadu, jedno osjećanje da ono iskonsko monaštvo na Svetoj Gori neće nikada umreti. Ja moram da priznam da jednog monaha kad sam slušao i prihvatio sam to mišljenje, to razmišljenje, on mi je rekao da je jedna od najvećih vrlina gostoljubav. Možemo sve da i razumemo i da znamo i da smo, ne znam, i ovo i ono i liturgičar i svašta, ali ako nismo gostoprimljivi, mi nismo čovekoljubci. Mi nemamo ljubavi za bližnjih svoga. Sve one koje poznamo, oni su nam bližnji, mi moramo da ih volimo ono Hristovom ljubavlju. To sam recimo upoznao kod oca Pajsije. Onda ja sam imao sreće da upoznam monahe. Radi se o monasima, to su već starci. Čovjek kad ih vidi, ja sam bio zatečen. Svaki od njih izgleda kao neko ko je zakoračio već u onu stranu života. Takve duhovne veličine koje svojom pojavom zrače, da to nemam reći da opišemo. Radi se o monasima koji su iz Kelije, radi se o monasima iz Kelije Pahomeja. Pahomeji su sada starci, svojevremeno monasi mladi, akademski slikari koji su obnovili vizantijsko slikarstvo. Oni su jedan dobar deo vremena posvetili tome, to je možda bilo i više od decenija, ne mogu sad tačno da kažem, i obnovili, slušali su suštinu slikanja na vizantijski način. Toliko su dobri slikari da je to ne može da se opiše. Oni zadnjih decenija i nisu više na Svetoj Gori, ali za svaki Božić se vraćaju na Svetu Goru u svoju keliju i onda proslave Božić sa ostalim monasima iz Kareje. I onda ponovo idu, uglavnom slikaju od Australije, Amerike do ne zna se na kojim su više prostorima, ali recimo susret sa njima je isto neobičan, zato što kad su im rekli da se radi o kolegi, da sam ja zograf, oni su mi prihvatili kao da sam ravan njima. Prosto sam osjećao jedan stid, koliko je to prosto dušnost da sam sad i ja odjednom, makar u tom načinu i okođenju, ravan sa takvim veličinama kao što su oni. Evo, teško mi da nađem reči da kažem koliko su ti ljudi značeni za crkveno slikarstvo, ovo savremeno danas slikarstvo. Znači, da nije bilo njih, ne bi su se verovatno prvali i pokušavali da imitacijama nekakvim odgonetnimo kako su to radili stari majstori. Oni su bukvalno pronašli recept kako se slika na vizantijski način. Znači, od palete do načina, do postupka. E, to je nešto što mi je jako značajno na Svetoj Gori. Susret sa Pahomejima, susret sa monahom jednim običnim Pajsijem, susret sa protosom Svete Gore, tada je bio Stefan, naš hilandarac, vrlo ugledan monah u celoj Svete Gori, vrlo jednostavan čovjek. Kad ga čovjek upozna, nikad ne bi rekao da je takva veličina, ali on je, već ne znam, nekoliko puta, sigurno 4 mandata, je protos svetogorski. On je kao kada dođe Čreda na manastir Hilandar, onda zadnjih 15 godina se je pravilo da to ide od Stefa.
Od koga si, evo što ti je tamo najviše učio? Da li si najviše učio posmatrajući, gledajući, radeći, moleći se ili razgovarajući?
Pa i jedno i drugo i treće. To je nezaobilazan postupak od Svetoj Gori. I moram da kažem da sam od možda najskromnijih monaha isto jako puno naučio, to je otac Mihajlo. Mi ga zovemo Mihajlo od Milošte, ili Dika. Otac Dika je hilandarski obućar i pekar. On je inače sa Kosmaja ili Mladenovca, ne mogu tačno da iz Mladenovca, on je bio fotografski pomoćnik i kao vrlo mlad je otišao na Svetu Goru. Sećam se kad smo jednom pričali tako o iskušenicima hilandarskim, kada bi svi iskušenici koje sam ja upoznao za 20-ak godina bili, da su ostali na Svetoj Gori, manastir bi danas imao par 150 monaha. Da ne preteram, ali sigurno toliko, a možda i više. I onda sam u razgovoru sa njima, pričali smo na tu temu, i on objašnjava i kaže, današnji mladi ljudi kada dođu u Hilandar, oni prvo razmišljaju kako da odu. Da sam ja tako razmišljao, ne bih ove godine proveo tamo. On je imao jedan isto neprijatan događaj, pukla se mu vene i on je skoro umro čovjek. Svoje keli je pao, nisu ni znali šta se sa njim dešava, keli je sva bila krvava, to je bilo strašno. I hteli su da ga pošalju u Srbiju, on nije hteo. Ja divno me sam bio ne dolazio ovdje. Što sam ja došao ovdje ako bih išao u Srbiju? Ako treba da završim, ovdje ću da završim. I to je jedan monument monaški. On je jako skroman čovjek, ali ono što je svetogorsko predanje, ono što je pravoslovno predavanje, monaško, to se sve nalazi u njemu.
Je li veseo?
Apsolutno veseo. Po cijel dan, to je monah koga nikad ne možeš da zatekneš, da je tužan, da je nešto neraspoložen. To je, uvek je pun duha, pun života i radost. Raduje se svakom trenutku koji živi na Svetoj Gori. A to tako i treba. Ako treba, pa tako i piše u Evanđelju. Misli o današnjem danu, sutrašnji neka misli za sebe.
Nije u našoj vlasti
da brine o tim stvarima i treba se stvarno radovati svakom trenutku koji živimo u ovom vremenu. Jer od Boga je dato, ne može to drugačije. I stvarno ljutiti se nešto na sebe, na život, na ono je strašna jeres.
Bilo bi zanimljivo da čujemo kako izgleda, znam da si se ili sam ili sa drugima sa kojima si radio i oslikavao i neke crkvice i pusta mesta gde malo ko zalazi, da je tu bilo i molitve i akatista i pevanja. Kako izgleda kada si tako u Hilandaru, u jednoj zabačenoj crkvi, sam Gospod i ti, a ti uznosiš pesme i molitve Gospodu, jer se može to opisati?
Pa, naravno, teško je preneti osjećanja, ali nigde se tako prisustvo Gospoda ne osjeća kao na Svetoj Gori. Da li je zato što mi odemo tamo pripremljeni sa tim da se rasteretimo od svakodnevice, pa se skoncentrišemo baš na taj deo života, na tu dimenziju u stvari života, pa nam je zato to moguće. Ali na tim dugim bdenijima, pogotovo kada su prazična bdenija, polunoćnicama, ja sam odlazio u Hilandar prvih godina zato što sam jako puno radio tamo. Pa onda uđem u taj ritam, tako da mi nije teško da ustanem u dva sata da budem na molitvi sa njima polunoćnicu koja počne negde pred tri i završao su polano osam ujutru. Nebrojeno puta sam pročitao spiskove upokojenih. Samo decu sa Kozare, ja mislim da sam vrti četiri puta pomenuo čitajući na proskomidiji uz sveću i čitao te spiskove i drugih i tako dalje. To je strašno stradanje.
Ovde u Beogradu se to čini teško. Ko bi mogao toliko da čita spiskove sa stotine imena? Kako se izdrži to?
Pa, to je, izdrži se lako zato što, kažem, uđe se u taj ritam. Ako ti uđeš u taj ritam i živiš njihovim tipikom, onda se zna kad ideš na spavanje, kad ideš na molitvu i onda imaš vreme da se naspavaš i da se naradiš i da se Bogu namoliš. Sve je to jako jednostavno i moguće kad si ovaj tamo. Naravno, ne možeš odmah ako dođeš na Svetu Goru, ali ako tamo, recimo, provede mesec dana pripremajući knjige, onda već posle 7-8 dana ja sam ušao u taj ritam i onda dižem kao oni, onda mi nije teško. Pošto nemaš ni televizije, nemaš ni novina, nemaš ni telefona u ono
samo
vreme.
Ptice.
Samo ptice i ti. Onda je, onda je to sve jako moguće. Naravno, ne može čovek ni na svakoj molitvi da ima punoć. Nismo uvijek isti. Ali treba stalno ići na molitvu, pa kad se desi to je jedno posebno raspoloženje, onda je to velika radost.
Ali to je veliki kredit.
To je, da, radi se upravo o tome. I onda je to veliki kredit da možeš da ponovo sa radošću ideš ko zna kad će ponovo da ti se desi, možda neće, možda će da se desi. Ali sama radost je dovoljna da ideš i to je kao novi, svaki put novi susret sa Bogom. Da se ne pravimo sad mnogo pametni. Svaka nedeljna liturgija jeste novi Vaskrs. Svaka liturgija pomalo jeste radost ulaženja u Hrista i sve ponovo. Ali je jako teško. Međutim, ono što treba da nas krasi, a to je upornost u tom.
Liroso me
Tini mera posa.
Αγίω ειρηνική σαν αμάρτητο παρά του Κυρίου έτησο.
Kažem tumarajući, mislim to u najljepšem smislu reči, tumarajući po Svetoj Gori. Da li je bilo nekih iznenađenja i prijatnih i neprijatnih? Ima li tamo divih životinja, ima li tamo nepoznatih krajeva, mračnih kutaka?
Ja sam razne stvari doživio tamo. Moram da opišem jedan moj događaj koji je bio bukvalno kada su me vodili na krštenje. Ja sam pošao prvi sa mojim kumom i mojim kolegom, nas trojica smo bili, a monasi su rekli da će da dođu sa nama sa čuvenim unimagom, to je jedan kamiončić hilandarski. I na pola puta do pristaništa, do manastira Hrusije, na putu smo zatekli jednu pticu koja stajala na sred puta. Mi smo se približavali i ona uopšte nije reagovala. I to je bilo vrlo interesantno, zato što na moment sam pomislio da sad nešto nije u redu. Ja sam joj prišao potpuno i ona nije mrdala uopšte. I onda sam se sagao i stavio ruke ispod njenog stomačića, tako da su joj njeni prsti bili između, njene nogice između mojih prstiju. Kako sam ja nju blago podigao, ona je nogicama stala na moju ruku. I onda sam vidio da je ona potpuno zdrava i da nije bolesna ni povređena. I onda smo razgovarali o svemu to, o njoj, o toj pojavi, tom čudu. Ja sam pokušavao nešto sa njom da pričam, pa šta ti, pa jesi dobro. I onda sam napravio jednu skoro jevićku grešku. na ramenu mi je bio aparat i ja sam rekao kolegi da uzme aparat. Kako je on uzeo aparat i na mjestu se slika, ona je samo zamahnula krilima i otišla. I onda sam vidio da stvarno ona nije bila bolesna, potpuno zdrava ptica, ali je taj kontakt mene sa životinjama Svete Gore, sa pticom u ovom slučaju.
A može da bude i simbolično?
Može da bude i simbolično.
Da, jesi išao na krštenje?
Može da bude sve to. Ja posle sam se naučio da ne traže mnogo objašnjenja šta je to bilo, ali taj događaj stalno pričam zato što je veličanstven bio. Kasnije sam sa ocem Pajsijom išao livadama koje su Hilandarci iznajmljivali Grcima. Oni su tu sejali žito i neke druge useve. I onda smo išli prema manastiru. Nisam ni znao za te staze, to me on malo proveo tim stazama. I na Svetoj Gori ima neke jako maleckke ptičice. To je kao malo veće od kolibrija. I one su opet išli između nas tu skakutali, ja sam se savio i kušao sam dužem tu jednu pticu, ali sam samo uspevao da je pipam po veđima, ali ona nije letela, nije bežala, nego je sve vreme tu oko mene skakutala i otac Vajs je onda rekao, sveća se, opet ti sa pticama. To su dva susreta, kako se zove, sa tim predivnim stvorenjima. Da li je to zato što na Svetoj Gori nema nikakve agresije? Zato što one nisu navikle da će čovjek nešto da im uradi.
Čovjek im nije neprijatelj.
Da li je to ta jedna posebna sada duhovna dimenzija svetogorska? Prisustvo majke Božije. Sveta Gora je zaštitnik, Svete Gore je Bogorodice. Naravno i svi sveti i sam spasitelj i tako dalje, ali teško je to da se objasni, ali ja samo pričam ono što sam vidio. Naravno imam puno i zverova, ima hijena, šakala, to se stalno noću kad se otvore prozor u letnje vreme može da se čuje u okolini, u okolini, jako neposrednoj okolini Jondara. Onda sam video recimo dobar prijatelj Hilandaraca je jedan policajac koji se zove se Dimitrije. On je divan jedan čovjek, mnogo voli Srbe, čak i dolazi u Srbiju i sa nekim našim ljudima koji su tamo radili, išao i u lovu, što je strastan lovac. On je svake druge, treće noći tamo u lovi po divljeg lepe. I u Arsani našoj Hilandarskoj imam fotografiju sa njim, on to digne na one mengile, na ona čudesa i traži ga svinju i nosi to napolje. Grci i ti policajci koji čuvaju Svetu Goru, oni su, to je nešto neverovatno. Ja sam to opisao kao da su na večitom godišnjem odmoru. Ovaj imao čak i čamac, vodio me i u ribolo i naučio me da lovim na prst bez štapa i tako.
Bog je milostivio prema njima.
Jednom nešto mu nije bilo u redu sa čamcem, pa smo morali brzo da se vratimo, ali ja mislim da smo za jedno 35-40 minuta uhvatili toliko ribe da je za monaški deo trpezarije bilo ribe njima svima za večeru. Da smo mogli da ostanemo duže, vjerojatno bilo i za nas, ali mi smo to dali njima. Eto tako, to je susret sa tim stvorenjima drugačijim od nas.
Pošto su, da, blagodat je očigledno vrlo prisutna molitva također na Svetoj Gori, pretpostavljam da su onda iskušenja jako velika. Šta se tu može reći? Da li su monasi spremni da pričaju o svojim borbama i iskušenjima?
Iskušenja su jako velike. Nigde te, kako bi oni rekli, onaj rogati ne napada tako kao na Svetoj Gori. Dešava se da za vreme liturgije ti tako skaradne, nakaradne, ružne misli padaju na pamet da svaki put, samo što se ne uštipnem i počinjem izbod da vrtim i brojanicu i svašta, jer to mi recimo u svetu, van Svete Gore, nikada ne padne na pamet. Kako ta iskušenja dolaze tamo, stvarno je neverovatno. Ja sam slušao oca Nikodima koji je sada u Kareji, u posljednici Svetog Save, svi tvrde, pa i onda su tamo najveća ta iskušenja. Teško mi čak i da pričam o nekim stvarima, o onome šta je on doživljavao recimo samo jednu stvar da kažem, da on recimo budan potpuno u svoje keli, pođe, sprema se za počinak i onda čuje ženu ispod prozora, što je mislim nezamislivo. To su njegove priče, to je kad on to nama priča, ja se bukvalno najažim, zato što sam ne takve strašne stvari drastične, ali je činjenica, zato što je čovjek bliži Bogu, da su i iskušenje veće. Kao da neko onaj nevidljivi hoće da te odvoji od svega toga i da ti kaže, niže ti za tamo, ajde vrati se ti ovamo. Ali je činjenica da je to tako. Gde su sve te lepote, tu je Kažu svetogorci da đavo tamo gde pokvari stvari, on tamo više i ne ide. Ali ide tamo gde je najlepše, gde je čist. Da bi zamutio, zabrljao.
Kada su velika iskušenja, kako se boriti, kako znati da su to iskušenja i da posle svake kiše dolazi i lepo vreme, šta kažu Hilandarci?
Samo molitvom, ne postoji drugi način. Samo molitvom vrlo je važno ispovedati to kod duhovnika. Hilandar ima dva duhovnika, jedan je otac Stefan, jedan je otac Kirilo. Mislim da je da sada ne mislim nego znam sigurno i otac Metodije, ne znam da li još neko ima, njih trojica su oni koji ispovedaju i uvek se treba rasteretiti na taj način. Kad se čovjek ispoveda, dobar deo toga nestane, naravno to se ponovo posle vraća, ali to je ta duhovna borba, stalno ustajanje i padanje. Ne možeš nikad nisi, kako bih rekao na nekakav svetovni način, nikad nisi završio posao tako da kažeš, e sad super, sad sam sve onako podmirio, pa sad je sad mogu da se relaksiram. Ne možeš. U onog momenta kad se opustiš, iz tog momenta dolazi iskušenje. I to je ono što su sveti oci opisali, ja sam to doživio na Svetoj Gori. Ne toliko napolju koliko tamo. Ali možda doživimo to i ovde, ali nismo svesni. Zato što nas huk i uk ovog vremena ponese da mi i ne primetimo kad smo u padu, kad smo, što bi rekli, down. Da nam se nešto dešava, navikli na sve što se dešava oko nas, pa i oguglali smo malo. Međutim, to utiče sve. Mozak upija i kada mi nismo svesni, i to nam se posle vraća na najgori mogući način. Treba se stvarno stražiti i bežati od tih stvari.
Bude li nekad i malo smešnih situacija?
Naravno, svetogorci su toliko jedan prostodušan svet da im je šala stalno prisutna. Oni prosto kao da ne mogu bez toga. Oni su toliko puni radosti i života da je jedna vrcavost detinja bukvalno među njima. Tako umeju da se šale da ti trenuci su nezaboravni. Ćuškanja, gurkanja, prozivanja za nekakve mani za ovo i za ono, ali to su tako simpatično da
da li su tebe prozivali za nešto?
Jesu, prozivali su me zato što nisam znao, početku nisam mogao zapamtiti kako se zove. Desilo se da sam tako dobio to ime, Evstati je kršteno ime, ali ja nikako nisam mogao, ja sam stalno išao za kuman, bilo kuman kako se ja beše zove. To je bilo svima interesantno. A i druge neke priče ja ne bih sad mogao da sa tim, samo znam da je ceo sam moj boravak na Svetoj Gori, koji verujem kada bi se sabralo da bi bilo sigurno više od 2 godine. Ja ne mogu sad tačno da kažem koliko, grubo je to i meriti, ali jako puno vremena sam proveo tamo i osjećam se baš kao deo te bratije. To je možda ono što mi je najlepše na Svetoj Gori. Evo sad se setio, moram da opišem jedan moment. Toliko sam bio na Svetoj Gori da se jednom desio. Da sam bio sam od gostiju sa monasima. Oni su bili za svojim stolom, svojom trpezom, koja je izdvojena. Svi smo u jednoj trpezari, ali i njihova je izdvojena. A ja sam bio sam u celoj onoj sali od gostiju. To je moment kada sam baš nekako se ono sjedinio sam se sa njima, to je neopisivo. Naravno, sutradan je već neko došao i mislim, svi se radili kada neko dođe na svetu. Meni pomalo bilo žao zato što je prošao taj dio trenutak kada sam bio sam sa njima.
Da li je možda bilo trenutak kada, ajde sad opet velika reč, da si se malo pogordio, eto kršte na Svetoj Gori, sa njima si često bio, radio si, je li bilo nekada, pa sad, eto, Gospod je prema meni bio baš jako dobar, drugačiji sam od drugih?
Jeste. Ja moram da priznam da to jeste, ali to je bilo prvih tih godina kada si bio na jako niskim lestvicama, kada mogu da kažem da ništa nisam znao. Kada sam smatrao, kao i mnogi, da samo krštenje je dovoljan čin, pa je još kršten tamo, onda je to, kako se zove, nešto. Nisam ja mnogo nešto, dobio sam ja odmah u početku vrlo kvalitetni i dobre upute, to su kratkavna uputstva koja ti ostaju urezana u ugran. Međutim, po svojim slabostima, svi smo skrojeni po svojim slabostima, volio sam da se pohvalim sa tim. Evo mi sada pričam o tome, ja stvarno ne znam kad se zadnji put pričao na tu temu, to jeste veliki pad. Imao sam i nekih strašnih trenutaka kada sam doživio i jednu strašnu saobraćajnu nesreću, kada sam, moram da kažem, bio kao i malo ljut. Zašto nisam zaštićen bio u tom momentu, eto, radio sam za Hilandar, pa kako, pa ovo, pa ono, pa ono. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da u stvari utvrđivanje u veri prolazi na jako dramatičan način. Ne možeš ti da shvatiš pravu dimenziju, a da ne platiš malo i cenu za sve to. To je jedan put i jedno sazrevanje koje je kod mene tako išlo. Možda su neki, naravno, ne prođu svi ljudi tako što će recimo da polome kuk kao ja ili ruk ili ovo ili ono. Ali put do spoznaje, sad možda i to gordost da kažemo suštine, do saznanja, do istine, je jako komplikovan i težak i veličanstven u isto vreme. Naravno, nikad nam nije toga dosta, kako se zove, uvijek to je, Bože prosti, kao kad bismo rekli, dosadilo mi više da idem na liturgiju. Na to ne može nikad da ti dosadi. Iako slušaš stalno jedan isti tekst, ali je život kroz liturgiju kao ona mana, kao duhovna hrana, najpotrebnija, najznačajnija, kao što ne može hleb nikada da ti se ogadi, tako isto to. Ja tu ne znam više što da kažem.
Da li si nekada pomišljao i sebe video tamo?
Ja moram da kažem da jesam. I to je moment, ja verujem, s koji svi prođu koji odu tamo. Ja znam i sveštenike i dragi prijatelje koji se spremaju da tamo ostanu. Ali sam isto tako naučio da je veliki podvig i ostati sa ove strane. I možda čak i veći. Lako ti je da budeš monah na Svetoj Gori. Tamo su ipak svi pomalo zaštićeni. Prolazi se kroz ta iskušenja koja su duhovne prirode, ali na neki način se zaštićen kao da se nalaziš u majčinoj utrobi. Nešto baš ružno ne može da ti se desi. Naravno, niko nije lišen na iskušenja. Ja sam pričao malo pre borbe sa sobom. Pričao sam od nebrojanim mladićima koji su kao iskušenici, pa neki čak i kao monasi otišli sa Svete Gore.
Napustili,
nisu mogli da izdrže, zato što biti monah na Svete Gori jeste divno sa ove strane kada pričamo sad ovako o tim detaljima, ali strašno je tamo i borba. Ja ću da ispričam sad jedan moment kada je Miodrag Petrović, moj kum sada, se susreo sa našim čovjekom, monahom Srbinom, koji je na Sinaju, u manastiru Svetog Sava.
Sveta Katarina.
Sveta Katarina. Ne mogu da je sveta kako se zove. On, njih dvojica su se sreli u Solonu. I pošto se poznaju, radosti njihovom susretu nije bilo kraja, naravno, onda su pričali, to je bilo letnje vreme i Miodrag je pitao njega, dobro, oče, pa sad nemo ove sveta, ajde recimo Grigorije. Ovaj, kako...
Otac Grigorije je bio u Palestini tamo.
Da, ali ne, ove je stari monah, jel, ne ove Grigorije, Hilandarac. Ovaj, i kako se boriš ti, kako doživljaš ovo, pošto je došla ova moda nakaradna, pa mlade devojke, žene idu skoro nage. I on je rekao jednu interesantnu stvar, da mu to uopšte nije neki veliki problem, da on to vidi i to mu prođe, ali da je strašna borba kada žena dođe u pustinji. Znači tamo gde žena ne može da dođe, ona mu dođe u glavu i onda je to jedna strašna borba, duhovna borba da se on oslobodi toga. I on je takođe pričao u stvari o oslobađanju kroz molitvu. Ne postoji drugi način. Ali ti monasi koji su na takvim mestima, kada prođu kroz tu borbu, oni su svaki put sve pomalo višli. Zato što uspevaju da kako se vidi. Nijedan monah nije lišen tih iskušenja. Kada bi bio lišen tih iskušenja, on ne bi imao nikakav podvig.
Život bez borbe nije.
To je život bez borbe nije, da. Oni, svaki monah kada se monaši, on polaže monaški ispit, ima tri zaveta koja daje. Jedan je na
siromaštvo,
jedan je na
poslušnost
i treći je na deštveni život. Sva tri su jako teška, ali ovaj deštveni život je stvarno najtežiji. A kada ne bi bilo tih iskušenja, onda mu to ne bi bio nikakav potreb.
Kada ti ovde u Beogradu bude teško estati je, setiš li se da li te Hilandar okrepi i osnaži?
Hilandar je uvek okrepljenje. Hilandar je podsjećanje, Hilandar ti postane deo života. Ja sam imao taj takav status Hilandarca van Hilandara, ali ti u stvari iz toga ne možeš nikada da izađeš. Zadnje godine mi nemao nekih kontakata zato što ja sam radeći za manastir Hilandar imao nekih neprijatnih iskušenja i tražio sam da me oslobode svega toga zato što su ljudi počeli da prave razne konstrukcije i zato što su jako veliki obim poslova koji smo radili. I oni su to videli na svoj način i ja sam tražio da da izađem iz svega toga. I moji zadnji odlasci na Svetu Goru su samo na poklonjenje. Znači odem jednu noć u Kareju, jednu noć u Hilandar, vidim se s njima, ispozdravljam se i izađem. Ali je to neophodno. Ti odlasci su neophodni. Makar je na tu jednu noć, to je grub izraz ono kao puniti baterije, ali osvežavati sećanje na svaki trenutak je vrlo važno. Pre neki dan sam slušao jedno mišljenje da li čovjek može da se pričešti, recimo ako se nađe u nekoj specifičnoj situaciji, pa se bude sa katolicima i kako da reši taj problem, a ima potrebu da se pričesti. I onda sam čuo jedno tumačenje da ne treba to da uradi. Ali, da mora da smogne snage i da se seti svog poslednjeg pričešća, da to osveži kod sebe i da doživi tu dimenziju, sjedinjava ga sa Bogom. I to je to što drugi nemaju, što pravoslavni ljudi imaju, kako se zove, i to je jedan vrlo specifičan i jedinstven način komuniciranja sa nebom, sa spasiteljem, sa Bogom. Znači mi imamo tu veličanstvenu dimenziju da stvarno nam je nebo kao porodica, kao da pripadamo tome i da osjećamo, i kao kad se sećaš svoga oca, svoje majke, tako isto pokušavaš još više da osnažiš tu nekakvu konekciju, neku bliskost sa svetima da bi prevazišao neke probleme i uopšte da bi živeo.
Svetost je mera našeg života,
nije to samo da ti se držiš evanđelja i crkve, svega toga da bi rešavao probleme. nego je možda još mnogo više samo učestvovanje u toj zajednici. Možda kad nemaš nikakvih problema, možda je čak i najljepši. Ne možeš jednostavno Boga da izbaciš iz sebe, kao što ne možeš sebe da prevariš, tako ne možeš ni Boga da on ili jeste u tebi ili nije u tebi.
Lepo je to, biti sa Gospodom.
Da, to je to. Znaš, eto, to je stvari ta potreba zašto smo ušte u crkvi. To je naše utočište. Zajedničarenje sa Bogom. Celodnevna liturgija. Ceo život u liturgiji. Od liturgije do liturgije, ali između mi smo u liturgijskom raspoloženju. I to je ono što nas, što nas čini drugačijima od ostalih veroispovesti.
Slušali ste Dušana Evstatija Popovića, koji je govorio o svojim susretima sa hilandarskim starcima, o tome kako su ga poučavali i rukovodili. Razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonska realizacija Dragana Mirković.